κεφάλαιο. 379 σελίδα, Βασιλέων, Δήτα, Ιώτα Ήτα, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Τα έχει μαζί αυτά. Ιώτα Ήτα, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Βασιλέων Βήτα. Βασιλέων Βήτα, Ιώτα Ήτα, Ιώτα Θήτα, 379. Είναι πολύ που πρέπει να διαβάσουμε, αλλά θα το πάρουμε με σιγά σιγά. «Εν δε το τρίτο έτη του Οσιέ Ιού του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, βασίλευσε Εζεκίας, ο Υιός του Άχας, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν βασίλευσε και βασίλευσε δε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητρός αυτού ήταν Αβή Θυγάρτη του Ζαχαρίου. Και έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έκαμε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αυτός αφήρεσε τους υψηλούς τόπους και κατέθραψε τα αγάλματα και κατέκοψε τα άλθη και κατεσύντριψε το χάλκινον όφι τον οποίο έκαμε ο Μωυσής, διότι έως των ημερών εκείνων οι Ισραήλ εθυμίαζαν σε αυτόν και κάλεσε αυτόν νεουσθάν, χάλκευμα, χάλκωμα. Επί Κύριον το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ τον προ αυτού, διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύθη από όπισθεν αυτού, αλλά εφύλαξε τα συντολάς αυτού τας οποίας Κύριος προσέταξε εις τον Μωυσή. Και είτο ο Κύριος μετ' αυτού, κατεβοδούτο όπου εξήρχετο και απεστάτησε κατά του βασιλέου Ασσυρίας και δεν εδούλευσε εις αυτόν. Αυτός επάταξε τους Φιλιστέους έως Γάζης και των ορίων αυτής από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Εν δε το τετάρτο έτη του βασιλέου Εζεκίου, το οποίο ήταν ο έβδομο έτος του Οσιέ και του Ηλά, βασιλέως του Ισραήλ, Σαλμανασάρ, ο βασιλεύς Ασσυρίας, ανέβη επί της Αμάριαν και πολιόρκησε αυτήν. Και εν το τέλη τριών ετών εκυρίευσε αυτήν, εν το έκτο έτη του Εζεκίου, το οποίο ήταν το όνομα του Οσιέ, βασιλέως του Ισραήλ, εκυριεύθη Σαμάρια και μετόκισε ο βασιλεύς Ασσυρίας τον Ισραήλ στην Ασσυρία και έθεσε αυτούς εν Αλά και εν Αβόρ παρά το ποταμό Γοζάν και εν δεσπόληση των Μίδων, διότι δεν υπήκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού αυτών, αλλά παρέβησαν τη διαθήκη αυτού πάντα όσα προσέταξε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, και δεν υπήκουσαν ουδέ έκαμον αυτά. Και αν πάμε γιώτα ζήτα 6, λέει, έγινε δε τούτο, διότι οι Ισραήλ ημάρτησαν εις Κύριο το Θεόν αυτών, ως εξήγαγε αυτούς εγγύς Αιγύπτου, υποκάθοτε ισχυρός του Φαραώ βασιλέως της Αιγύπτου, και εσεβάσαν άλλους θεούς και περιεπάτησαν εν τα νόμιμα των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροστε των ιών Ισραήλ και των βασιλέων του Ισραήλ, τα οποία εθέσπισαν. Και έπρατον οι Ισραήλ κρυφίως πράγματα τα οποία δεν ήσαν ευθέα ενώπιν του Κυρίου του Θεού αυτών και οικοδόμησαν σε αυτούς υψηλούς τόπους εν πάσες τις πόλες αυτών από πύργου φυλάκων έως οχυράς πόλεως. Και ενήγηραν σε αυτούς αγάλματα, άλση και όλα αυτά. Τι μας λέει τώρα? Ότι η αιτία για ό,τι έγινε στο λαό Ισραήλ ήταν η λέξη αμαρτία. Ο άνθρωπος από τη φύση του δεν μπορεί να νικήσει την αμαρτία που υπάρχει μέσα του, γιατί η καρδιά του είναι σφόδρα, απατηλή και περπάτα διεφθαρμένη. Τι είπα να πει αυτό? Η σάρκα αυτή ζει για τον κόσμο τούτο. Δεν ξέρει άλλο κόσμο. Και πρέπει τώρα ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται μέσα στον ίδιο άνθρωπο, να νικήσει τη σάρκα. Δεν μπορεί να την νικήσει μόνος του. Γιατί η σάρκα έχει τη ροπή, είναι χώμα. Και θέλει το χώμα. Οπότε το εύκολο είναι η κατηφόρα για το χώμα. Το δύσκολο είναι να πάει ψηλά ο άνθρωπος. Να ανέβει το όρος του Κυρίου. Έτσι, όποιος από τους δύο κάνει προσπάθεια, μπορεί να νικήσει τον άλλο. Εδώ ζω σήμερα δύο ζωές. Ταυτόχρονα. Την πνευματική, τη φυσική. Οι άνθρωποι λοιπόν της εποχής εκείνης, επειδή δεν είχαν επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, και όσοι είχαν επαφή με το Πνεύμα το Άγιο ήταν βασιλείς και ιερείς. Δυστυχώς δεν ήταν όλοι όπως πρέπει, γιατί ήταν ευάλωτοι με τη σάρκα. Δεν μπορεί να νικήσει ο άνθρωπος τη σάρκα του. Ο μόνος τρόπος για να την νικήσει είναι να λάβει το Πνεύμα το Άγιο για να τον αφήσει ελεύθερο. Τι είπα να πει ελεύθερο, να αναπαύεται μέσα του. Πότε αναπαύεται το Πνεύμα το Άγιο? Όταν αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που μου λέει. Γιατί αν δεν κάνω αυτό που μου λέει, λυπείται. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, και είναι πιστοί αυτοί, ότι είμαστε και άνθρωποι και θα κάνουμε και κάτι περισσότερο ως προς τη σάρκα. Δεν μπορώ όλα. Εντάξει, άνθρωπος είμαι. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος. Γιατί τι γίνεται? Είναι άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα είναι και πνευματικός άνθρωπος. Άλλη ζωή, μία, άλλο ή άλλη. Η μία ζωή γεννήθηκε από τον Πατέρα Θεό και τον Λόγο, και η άλλη ζωή γεννήθηκε από τη μάνα και τον πατέρα μου. Η μία ζωή έχει την αμαρτία μέσα και είμαι επιρρεπής σε αυτήν. Η πνευματική ζωή έχει το Θεό μέσα, γιατί είναι πατέρας μου. Αυτός με γέννησε. Οπότε έχω τις ικανότητες που είχε ο Ιησούς Χριστός. Είναι η εξουσία που μας έχει δώσει απέναντι στη σάρκα και στα παράγωγά της, που έχει πλοκάμια σε όλο τον κόσμο και θέλει τα κοσμικά. Οι Ισραηλίτες οπωσδήποτε επηρεάζαν αυτούς που είχαν το Πνεύμα του Θεού να μην μιλάνε συνέχεια για τα πράγματα του Θεού. Με αποτέλεσμα οι προφήτες οι περισσότεροι ξεφύγανε από αυτό που θέλει ο Θεός και έλεγαν δικά τους πράγματα. Οι λίγοι που μείνανε ή τους σκοτώσανε ή τους κυνηγήσανε, και μεταξύ αυτών και ο Ηλίας που τον πήρε ζωντανό για να αποφύγει τις καταστάσεις αυτές, ήταν ο Ενόχ, η οποία τον πήρε ζωντανό και είναι κοντά του, και βλέπουμε ότι γίνονται κάποια περίεργα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να με πάρει ο Θεός εμένα χωρίς να πεθάνω? Βεβαίως μπορεί. Το δρόμο τον άνοιξε και ο Ηλίας και ο Ενόχ. Αλλά πρέπει να συμπεριφερθώ όπως συμπεριφέρθηκαν αυτοί. Αυτοί τι κάνανε? Τη ζωή τη γήινη την εγκαταλείψανε. Ο σπόρος επέθανε και ο καρπός ήταν τόσο πολύς που ευαρέστησαν τον πατέρα. Θα μου πεις, μα ο Ηλίας από τη μία κατέβαζε φωτιά και από την άλλη φοβότανε. Ναι, η φύση η ανθρώπινη τον επηρέαζε. Αλλά όμως είχε δοθεί ολοκλήρως στο Θεό. Και αυτό είναι το τεράστιο το οποίο έγινε. Γιατί βλέπουμε ότι ο Θεός ετάισε ορισμένους ανθρώπους χωρίς να έχουν αυτό που χρειαζόταν για να το αγοράσουν αυτό. Αλλά έζησαν. Όπως ήταν η Χήρας αθάρρυπτα της Σιδώνος, όπως ήταν ο Ηλίας με το κοράκι, όπως ήταν ο λαός Ισραήλ, 1,5 με 2,5 εκατομμύρια, τα οποία δεν μαγειρέψανε ποτέ. Αλλά όμως τους τάιζε και τους πότιζε. Γιατί τους τάιζε και τους πότισε? Γιατί είχε υποσχεθεί να το κάνει. Να τους βγάλει στην έρημο, να περάσουν τη δυσκολία αυτή, να μάθουν να είναι αυτάρκης, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο άνθρωπος που κοιτάζει το συμφέρον το γήινο δεν πάει στον ουρανό. Ο άνθρωπος που κοιτάζει το αιώνιο συμφέρον εις βάρος του γήινου θα πάει. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί η απάτη της αμαρτίας είναι το χρήμα. Αυτό πατάει τον άνθρωπο. Και γι' αυτό σκοτώνεται για τα συμφέροντα. Σήμερα ακούμε στο Αφγανιστάν αυτό που γίνεται είναι για τα συμφέροντα. Ακούμε στη Συρία τι γίνεται, είναι τα συμφέροντα. Δεν υπάρχει ένας πόλεμος που να μην γίνεται από συμφέρον τον άλλο. Όποιος είναι πιο δυνατός είναι ζούγκλα, βαράει και κρατάει τον άλλο όπως το θέλει για να τον εκμεταλλεύεται. Αυτό συνέβαινε και την εποχή του Χριστού. Και συνέβαινε και στην Παλαιά Διαθήκη. Και τώρα μας λέει εδώ κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό. Για προσέξτε. Η περγαμηνή που ο Λόγος του Θεού λέει για ένα βασιλεία τον Εζεκία. Και τον ξεχωρίζει από όλους τους άλλους. Όπως ξεχώρισε και τον Ιώβ. Μας λέει καθαρά εκεί. Δεν υπήρχε ανώτερος στην εποχή του, καλύτερος με τα πράγματα του Θεού. Φοβότανε, στεκόταν όπως πρέπει, έκανε τα αγώνα μεγάλο. Και όμως, τι βλέπουμε εκεί? Σε αυτούς τους δύο θα γίνουν περίεργα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τον Ιώβ, το ξέρουμε, διαβάζουμε τον Εζεκία σήμερα, ο οποίος λέει 25 ετών ηλικίας ήτο, ότι βασίλευσε και βασίλευσε 29 έτη στην Ιερουσαλήμ. Αν βάλουμε το 29 και το 25, αμέσως πάμε, 54 ετών πέθανε. Δεν υπήρχε μακροζωία την εποχή, έκανε κανένα καταχρήσεις. Λοιπόν, και τι λέει τώρα εδώ. Έκαμε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έκαμε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Τώρα χαλάει η δουλειά. Γιατί αφού κάνω για το Θεό τα πάντα, γιατί έρχονται κάποια πράγματα στη ζωή μας. Όπως με τον Ιώβ και σε μένα. Ο Θεός μας το λέει αυτό, αλλά τούτο εδώ δεν το κρατάει. Λέει, όντινα Ιώβ παραδέχουμε, αυτό και παιδεύω. Εκπαιδεύω. Και όπως είπαμε και την Κυριακή, αναφέρει μέσα εκεί ότι υπάρχει ένας τρόπος να καθαριστώ. Είναι μόνο ένας. Να περάσω κάποιες δυσκολίες, να έρθει η θλίψη στη ζωή μου. Και λέει το καμίνι των θλίψεων. Αυτό με καθαρίζει και με κάνει πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Οπότε τι γίνεται. Από τη φύση μου, επειδή είμαι σαρκικός, έχω την τάση, δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Οπότε βγαίνω απ' έξω. Βγαίνοντας απ' έξω, δεν κάνω καλό στον εαυτό μου. Κάνω ζημιά. Γιατί ενώ ο Θεός μπορεί να μου πάρει όλα αυτά τα οποία με δυσκολεύουν, εγώ βγαίνω απ' έξω και του λέω κάτσε εκεί που είσαι, με αποτέλεσμα αυτά που δυσκολεύουν όλους τους ανθρώπους έρχονται και σε μένα. Γιατί ο Θεός όπου είναι, είναι φως. Δεν έρχεται σκοτάδι. Δεν μπορεί να δουλέψει ο εχθρός. Και το μεταξύ λένε κάτι, μα ξέρεις, εγώ δεν μπορώ. Στον Ιωάννης Ιάκωβος μας λέει εκεί ότι να φυλάξουμε τον εαυτό μας, να μας αγγίζει ο εχθρός. Πώς θα φυλάξω τον εαυτό μου. Θα είμαι αρεστός στο φως, στο Χριστό. Θα κατοικεί ο Χριστός μέσα μου. Είναι ο βράχος που μας αφομοιώνει. Αν κατοικεί μέσα μου ο Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά πώς κατοικούν αυτοί. Νιώθουν ελεύθεροι. Δεν με παραβιάζουν. Όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει μια φορά, Αντώνη, μην το κάνεις αυτό. Μου το λέει δύο, μου το λέει τρεις, μου το λέει τέσσερις. Μετά λυπείται και φεύγει. Οπότε ένα έχω Πνεύμα Άγιο λάβει, δεν το έχω ενεργό. Γιατί δεν άφησα να αναπαθεί το Πνεύμα το Άγιο, κάνοντας αυτό που ήθελε. Αυτό συνέβηκε λοιπόν με το λαό Ισραήλ. Ήταν πιο εύκολη σάρκα. Και τι κάνανε, κάθε προφήτης που τους έλεγε αυτό που πράγματι έβγαινε, ή το σκοτώνανε ή το διώχνανε ή το κυνηγούσανε. Όπως κυνηγούσαν τον Ηλία σε όλη τη ζωή του. Για καλό το κυνηγούσαν, όχι, να το σκοτώσουν. Γιατί τους έλεγε αυτά που δεν θέλανε. Δεν τα ήθελε η σάρκα. Και η σάρκα την είχαν αφήσει ελεύθερη. Γι' αυτό το κυνηγούσανε. Ενώ αν είχαν φόβο Θεού, θα αλλάζανε, όπως πολλές φορές αλλάξανε αρκετοί από αυτούς. Ο Οβαδία ήταν ένας του βασιλέως, ας πούμε, ευνούχος, ο οποίος ενώ κυνηγούσε ο βασιλέας να σκοτώσει όλους τους προφήτες, δεν ήθελε να αφήσει κανένα, αυτός έκρυβε σε ένα σπήλαιο 200-300 και τους τάιζε. Φοβόταν το Θεό περισσότερο από το βασιλέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ορισμένοι για την εποχή τους, όπως και την εποχή του Ηλία που του είπε μόνος έμεινα και με κυνηγάει όλος ο κόσμος, του λέει άλλοι 8.000 είναι σαν και σένα. Τι είπα να πει αυτό, ότι δεν επηρεαζόντουσαν από το κυνηγητό ή ότι δεν θέλανε οι υπόλοιποι Ισραηλίτες να τους μιλάνε για το Θεό. Δεν φοβόντουσαν. Και αυτοί κάνανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο βασιλέας παραδείγματος χάρη ήθελε να τα έχει καλά με το λαό. Για θυμηθείτε, ο Φαραώ επηρεαζόταν από τους αυτούς που είχε στο παλάτι. Αυτοί του λέγανε να μην υποχωρήσει με το Μωυσή. Και αυτοί του είπανε και στο τέλος υποχώρηση γιατί χάνεται η Αίγυπτος. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν αυτή τη στιγμή θέλω να έχω οπωσδήποτε όλους κοντά μου και να κάνουν αυτό που θέλω, πρέπει λίγο να τους δίνω και εγώ κάποιο γλυκό καμιά φορά. Να κάνω αυτό που θέλουν. Επομένως, αν θέλω να είμαι αρεστός, κάνω αυτό που θέλουν. Αφού ήταν όλος ο λαός σαρκικός, ήθελε λοιπόν τη σάρκα να την ελευθερώσει ο βασιλέας. Και έτσι επηρεαζόταν όλοι οι βασιλείς, μετά να έχουν καλά με αυτούς να μην κάνουν κανένα πραξικόπημα ή οτιδήποτε και τους πετάξουν, και έκανε αυτό που θέλανε. Αυτή ήταν η Παλαιά Διαθήκη. βασιλέων Α και Β, βλέπουμε τα χάλια που συνέβαιναν, αλλά ευχαριστώ το Θεό που τα λέει. Γιατί αν δεν έλεγε τα χάλια, δεν θα ήξερα σήμερα τι ακολουθώ. Ενώ τώρα με αυτό που γίνεται, παρουσιάζει λοιπόν τους βασιλείς του Ισραήλ από την αρχή της ζωής του μέχρι το τέλος. Μου δίνει το αποτέλεσμα εδώ. Πώς έζησαν. Οπότε βλέπω τα θετικά και τα κρατάω και βλέπω τα αρνητικά και τα πετάω. Δεν υπάρχει ωραιότερος τρόπος να δω τι θέλει ο Θεός, γιατί για να τον καταλάβουμε το Θεό αποκλείεται. Ο Θεός είναι πνεύμα, εγώ σάρκα, χαιρετίσματα. Η οδή μου, λέει, με τους οδούς τους δικούς του, είναι σαν τον ουρανό με τη γη. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω το Θεό. Αλλά μπορώ όμως από τα παθήματα αυτών που πέρασαν από τη γη και μας τα γράφει αυτό το βιβλίο, να καταλάβω τι θέλει και τι δεν θέλει. Και αν διαπίστεως κάνω αυτά που θέλει, τότε θα είναι πάντα μαζί μου και πάντα θα ευλογούμε. Τι πάει να πει ευλογούμε, ευτυχισμένος. Δεν θα έχω τίποτα και θα έχω τα πάντα. Πώς γίνεται αυτό. Ο σαρκικός εαυτός μου περιορίζεται, υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού και ο πνευματικός εαυτός επικοινωνεί με τον ουρανό που είναι η τελειότητα και είναι πάντα ευτυχισμένος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει χαρά μόνιμα. Και έχω χαρά που ξεχυλίζει. Βοηθάω και το περιβάλλον που ζω. Είμαι πάντα χαρούμενος και πάντα ευτυχισμένος. Δεν προσποιούμε, δεν είμαι υποκριτής, ότι έχω χαρά όταν έρχομαι στην εκκλησία και έξω δαγκώνω τους άλλους, αλλά έχω πάντα χαρά στην καρδιά μου. Θα μου πεις, μα δεν είσαι και καμιά φορά έτσι. Ναι, είμαι και από αυτές τις φορές. Αλλά άμα το καταλαβαίνω, αλλάζω πορεία. Και αυτό είναι που ο Θεός περιμένει. Να καταλάβω ότι ενεργεί ο άλλος και κάνω πίσω. Για να το χάσω. Και άμα το χάσω, πάω στην προσευχή μετά του βάρη. Γονατίζω χωρίς καμιά επαφή. Ενώ αν υποχωρώ και προλαβαίνω καταστάσεις, μετανοώ δηλαδή, και αλλάζω τρόπο σκέψης, δεν με επηρεάζει να με βγάλει απ' έξω, τότε η παρουσία του Θεού είναι διάχυτη μέσα μου και απολαμβάνω. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ό,τι καλύτερο υπάρχει, και το λέει εδώ, ο μοναδικός βασιλέας που ευαρέσει απόλυτα το Θεό, μετά τον Δαβίδ. Αυτός εδώ όμως μπορώ να πω ότι ήταν ανώτερος από τον Δαβίδ, γιατί δεν έκανε αυτά που έκανε ο Δαβίδ. Και βρίσκουμε λοιπόν ένα τέλειο βασιλέα, ό,τι καλύτερο για το Θεό. Και ήτο λέει ο Κύριος μαζί του και όλοι οι εχθροί του που ήταν γύρω του και πηγαίναν εναντίον του, τους νικούσε. Ήταν ένας βασιλέας, άμα διαβάσετε το ιστορικό του, θα δείτε ότι έκανε και πολλά έργα στο λαό Ισραήλ. Έφτιαξε τα τείχη που είχαν γκρεμίσει της Ιερουσαλήμ. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, τα τείχη τα φτιάχνανε ώστε όταν ερχόταν κάποιος εχθρός εναντίον τους, να μαζεύονται όλοι από τα περίχωρα, να μπαίνουν μέσα και να προφυλάσσονται και να πολεμάνε τον εχθρό. Οπότε ήταν απαραίτητο να είναι μια πόλη με τείχη και να είναι ακέραια τα τείχη της. Αυτός έφτιαξε, λέει, και πύργους, έφτιαξε ιστορίες, οπλισμούς, πράγματα, έφερε το νερό, λέει, μέσα στην Ιερουσαλήμ, έκανε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί και πώς τα κατάφερε και οι άλλοι όχι, που ήταν σαρκικοί και τα θέλανε αυτά. Ήταν ο Θεός μαζί του, απλώς. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, όλα πάνε καλά. Άρα λοιπόν δεν θα έρθουν δυσκολίες. Λάθος. Μας το είπε, ότι διεθνώμεθα μόνο με το καμίνι των θλίψεων. Και όποιο παιδί παραδέχεται, ξυλοφορτώνει, δημιουργεί προβλήματα για να μην χαθεί το παιδί. Γιατί δεν χωράνε όλα στον ουρανό. Πρέπει να τα αφήσω εδώ. Και αυτό θα κάνει τώρα εδώ, με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σε όλα τέλειος. Αλλά όμως θα τον περάσει από κάτι δύσκολο. Γιατί θα τον περάσει, γιατί κάνει ασοφίες. Τι κάνει ασοφίες. Ενώ βλέπει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ενώ και ο ίδιος είναι με το Θεό μαζί και περνάει καλά, δεν το εκτιμάει απόλυτα. Πώς θα το δείξει ότι δεν το εκτιμάει. Γιατί βασικά ξεσηκώνεται, λέει, ο βασιλέας μια αυτοκρατορία της Ασσυρίας και κατεβαίνει προς τα κάτω με τη Βαβυλώνα και αυτά και τι κάνει. Πάει και περικυκλώνει τη Σαμάρια, που ήταν μια περιτυχισμένη πόλη, η πρωτεύουσα του Βόρειου Βασίλειου του Ισραήλ, στις 10 φυλές. Και το περικυκλώνει. Γιατί, το διαβάσαμε εδώ, λόγω της αμαρτίας του. Έστελνε προφήτες, έστελνε ανθρώπους που ήταν βασιλείς ή οτιδήποτε με πνεύμα Άγιο και ιστορίες αυτά, αλλά δυστυχώς δεν ακούγανε καθόλου. Θέλαν τη σάρκα. Θέλαν να είναι όμοιοι με τα έθνη. Γι' αυτό τι κάνανε, φτιάχναν θεότητες. Αγάλματα, άρση και λατρεύανε φανταστικούς θεούς που γεννούσαν το μυαλό τους και ιδιαίτερως και λαούς, από τους λαούς γύρω τους επηρεαζόντουσαν και λατρεύανε και τις θεότητές τους. Και αυτό οπωσδήποτε δεν άρεσε στο Θεό. Τους μίλησε μία, δέκα, εκατό, τίποτα αυτή. Οπότε λέει ήρθε η ώρα πλέον να σβήσετε, γιατί έχει υποσχεθεί ότι θα σας πάω σε μία γη που θα είναι ευλογία. Αλλά όμως, αν κάνετε αυτά που θα κάνουν και οι άλλοι, εγώ θα σας βγάλω από εκεί. Το είπε. Ό,τι περνάνε αυτοί τώρα που θα πάτε εναντίον τους, θα περάσετε κι εσείς. Εκτός αν με σεβαστείτε, που θα είμαι πάντα μαζί σας και δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σας μετακινήσει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι άνθρωποι θέλουν την αμαρτία, αδιαφορούν για το Θεό και αναγκάζεται τώρα ο Θεός λοιπόν να στείλει τους Ασσυρίους εκεί, οι οποίοι τους περικυκλώνουν, κράθονται 3 χρόνια από ό,τι διαβάσαμε, αρχίζει και πέφτει πείνα, γιατί αυτά που είχαν μέσα στην πόλη, τα οποία είχαν φέρει, τελειώσανε, νερό σταματάει να υπάρχει και οπότε θα αναγκαστούν να βγουν. Βγήκαν, τους πιάσανε, τους σκοτώσανε και κάνανε ό,τι κάνανε εκεί. Και κάνει και κάτι άλλο τώρα ο αυτοκράτορας αυτός της Ασσυρίας. Πιάνει και παίρνει το λαό όλο, εκτός ελάχιστους φτωχούς, και τους μετακινεί και τους πάει στη Βαβυλώνα. Και φέρνει από τη Βαβυλώνα λαό δικό του και βάζει μέσα στο χώρο που ο Θεός έδωσε στο λαό Ισραήλ. Ακόμα υποφέρουν από αυτό και σήμερα. Οι Παλαιστίνοι είναι ότι όταν πήγανε εκεί δεν καθαρίσανε τη γη από το λαό, γιατί είχαν σιδηρές άμαξες, γιατί είχαν περισσότερο στρατό, ήταν πιο ικανοί και φοβηθήκανε. Δεν εμπιστευτήκαν το Θεό που τους είπε πηγαίνετε εναντίον τους. Και ταλαιπωρούνται μέχρι σήμερα. Εδώ όμως τι γίνεται τώρα. Ο Σεναχερήμ πήγε και του άνοιξε η όρεξη, γιατί δίπλα είναι και η Ιερουσαλήμ. Γιατί του άνοιξε η όρεξη. Γιατί έπρεπε να δοκιμαστεί ο Εζεκίας. Και τι έγινε τώρα. Από ό,τι διαβάσαμε εδώ, ο Εζεκίας μόλις είδε ότι ο Θεός είναι μαζί του και όλα του έρχονται καλά, τι κάνει. Επειδή από τους πατέρες τους κάποιος είχε νικηθεί από τους Ασσυρίους, έδινε φόρο υποτελείας. Έδινε χρυσάφι και αργύρω στην εποχή εκείνη. Οπότε τι κάνει. Μόλις έλαβε δυνάμεις, από το Θεό ήτανε, αυτομάτως τι κάνει, σταματάει να δίνει φόρο στους Ασσύριους. Γιατί σταμάτησε να δίνει φόρο, για να τους αγριέψει να πάνε εναντίον του. Όχι, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του και ήθελε να τον ελευθερώσει από αυτή την αδικία. Ήθελε να αύξει του εκεί, μεγάλο, το ραυσάκι. Και πηγαίνει λοιπόν και τους λέει σαν πρώτη δόση, λέει γιατί λέει έφυγες από μένα και δεν δίνεις πλέον αυτά που έπρεπε, τώρα ετοιμάσου, γιατί ό,τι έγινε με τη Σαμάρια και όλους τους λαούς γύρω που τους κατέλαβα και τους έσφαξα θα κάνω και με σένα. Αυτός φοβάται, ο Εζεκίας τώρα, το παιδί του Θεού, φοβάται αυτό που του λέει, όπως και ο Ηλίας με την Ιεζάβελ, ό,τι έκανες προφήτες θα κάνω σε σένα. Πρέπει να υπάρχει φόβο στην καρδιά μου. Όχι. Αλλά δεν μπορώ να μην έχω φόβο άμα λείπει ο Θεός. Άμα είναι ο Θεός βέβαια είναι το φως, δεν πλησιάζει ο άλλος και νιώθω καλά. Και δεν με νοιάζει τίποτα ό,τι και να γίνει στραβό στη ζωή μου ή δύσκολο. Οπότε εδώ λοιπόν, τι κάνει εδώ, δίνει εξετάσεις. Πάει ο άλλος λοιπόν από κάτω και του μιλάει στα Ιουδαϊκά και του λέει ετοιμάσου, χάθηκες. Και σε τη δεύτερη φορά αρχίζει και του κατηγορεί το Θεό και του λέει ποιος Θεός θα σας σώσει όλοι αυτοί που κατέλαβα τα βασίλεια όλα αυτά, γιατί κάθε πόλης είχε το βασιλέα της την εποχή εκείνη. Όλους, λέει, αυτούς τους βασιλείς που έσφαξα, που έκανα, δεν είχαν θεούς. Η Σαμάρια που είναι, λέει, κάτι με δικό σας. Οι Ισραηλίτες ήταν και αυτοί, σαν και εσάς. Δεν τους έσφαξα, δεν τους πήρα στη Βαβυλώνα. Λοιπόν, μην ακούτε τον Εζεκία, ο οποίος σας απατάει. Γιατί τους απατάει? Γιατί τους μιλάει για τον ζωντανό Θεό. Σας απατάει, λέει. Η Σαμάρια, λέει, μπόρεσε να γλιτώσει. Ποιος είναι ο Θεός ο δικός σας αυτό να γλιτώσει, λέει? Ανθρώπινα, λέει, στοιχεία είναι. Οι άνθρωποι τους φτιάξανε. Λες και ο δικός του ήταν διαφορετικός. Και αρχίζει, λοιπόν, ο Εζεκίας και επηρεάζεται. Αυτό θα του φτιάξει του Εζεκία τώρα. Επηρεάζεται. Και αυτοί για να πάει στο γύριο, όπως έκανε αργότερα, νωρίτερα, και να γονατίσει και να του πει, ήρθα, έχω το χάλι μου, αρχίζω και φοβάμαι, μου λείπεις. Αυτός τι κάνει? Αναπάβεται σε αυτό ότι υπάρχουν τρόποι να τον μεταπίσει. Ένας από τους παππούδες του έκανε κάτι. Τι έκανε? Αυτά τα χρυσάφια τα οποία είχε στο χώρο μέσα του βασιλείου του, τα μάζεψε και ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που έδινε κάθε έτος. Και ο άλλος, όταν του έδωσε αυτό το χρυσάφι, δεν πήγε εναντίον του. Οπότε σκέφτηκε ότι έκανε ο παππούς του, να το κάνει και αυτός. Και προσέξτε τι έκανε. Με την ευημερία που είχε γίνει, λόγω που δεν έδινε οπωσδήποτε το φόρο υποτελείας, είχε νιώσει τη χαρά στην καρδιά του και την ειρήνη και είχε πιάσει και είχε το ναό και τον είχε αρχίσει να επικαλύπτει ορισμένα μέρη αυτού με χρυσάφι. Και επειδή πράγματι ήταν κάτι όμορφο ο ναός, είχε πιάσει αυτός τώρα ο Εζεκίας και είχε καλύψει τις πόρτες του ναού με χρυσάφι. Έδινε στο Θεό από ευγνωμοσύνη. Αλλά τώρα παρουσιάζεται ο εχθρός του και κινδυνεύει. Και πρέπει, σκέφτηκε, λοιπόν, να του δώσει χρυσάφι. Αλλά το χρυσάφι δεν ήταν όπως έπρεπε αρκετό από ό,τι φαίνεται. Και τι έκανε ο αθεόφοβος? Πήγε, ξύλωσε από το ναό τις πόρτες και αφαίρεσε το χρυσάφι. Δηλαδή, ό,τι έδωσε στο Θεό, το πήρε πίσω. Αυτό κάνουμε όταν γινούμεθα στην παρουσία του Θεού. Όσο είμαστε ευλογία, δίνουμε στο Θεό και αλλάζουμε. Αλλά αν δεν στεκόμεθα πνευματικά, όμως, έρχεται τη στιγμή που όλα αυτά που το έχουμε δώσει, τα παίρνουμε. Γι' αυτό λέω εγώ, πηγαίνεις προς τα πάνω, πετάς. Γιατί είναι δύσκολος ο δρόμος. Και αδειάζεις. Για σκεφτείτε κάποιον τώρα που να κάνει λίγο κρύο και να φοράει παλτά, αν φοράει οτιδήποτε, να κάνει ορειβασία. Δεν γίνεται. Βγάζει. Έτσι είναι και σε εμάς. Ο κόσμος πετάγεται όταν ανεβαίνουμε πνευματικά. Αλλά αν όμως δεν έχουμε το Θεό στην καρδούλα μέσα να με ζεσταίνει για να πηγαίνω καλά, δυστυχώς θα έρθει η στιγμή που θα τα αρχίσω να τα παίρνω πάλι πίσω και να πηγαίνω κατηφόρα, όχι ανηφόρα. Έτσι έκανε και αυτός. Πήρε, λοιπόν, πήρε το χρυσάφι όλο, το μάζεψε και το έστειλε και του λέει, σε παρακαλώ, εντάξει, έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Ποιος να συγχωρέσει? Σκέφτηκε πως ο Θεός σε ελευθέρωσε από αυτό, γιατί ήθελε την ευημερία σου. Αλλά εσύ, αντί για να πας στο Θεό, πηγαίνεις στον άλλο. Έτσι γίνεται με εμάς, τουλάχιστον, όταν πέφτουμε πνευματικά. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός ζητούσε να τον συγχωρήσει, να μην πάει εναντίον του. Αλλά ο άλλος επήρε το χρυσάφι και πήγαινε και εναντίον του. Και τώρα βρίσκεται σε αδιέξοδο η δεύτερη φορά του. Άρχισε και τα βάζει με το Θεό ο Ραφσάκης και του έλεγε ο άλλος, μην μιλάς, ας πούμε, Ιουδαϊκά, να μην ακούει ο λαός. Λέει, αυτούς θέλω να φοβήσω για να καταλάβουν τι θα γίνει σε λίγο. Δεν θα έχουν νερό, δεν θα έχουν φαγητό και τους φάξω. Ενώ αν βγουν τώρα έξω, θα πάρω την πόλη, θα τους πάω στη Βαβυλώνα, όπως πήγα και τους Ισραηλίτες στις 10 φυλές, το Βόρειο Βασίλειο, και θα είσαστε μια χαρά. Ο άλλος όμως ήξερε και δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί, γιατί είδε τι έκανε πράγματι εκεί και φοβότανε και δεν θέλει να βγει. Οπότε ψάχνει για λύση και μέσα στη λύση που ψάχνει θυμάται, τι θυμάται? Ότι ο Θεός τον είχε και τον ευλογούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τώρα γιατί άλλαξε και νιώθει άλλα πράγματα. 25 χρονών ήτανε. Δεν βγήκε στην πορνεία ούτε να μαζεύει χρυσάφι ή οτιδήποτε, αλλά συμπεριφέρθηκε έτσι που άρεσε το Θεό. Λοιπόν, έχει το Θεό. Και αποφασίζει πλέον να πάει εκεί. Και τι κάνει? Λέει, για έλατε εδώ, λέει στους αυλικούς του εκεί, τους πρεσβύτερους, λέει, πηγαίνετε και βρίσκετε τον Ηλία. Δεν είχε αρπαχτεί ακόμα. Και πέστε τι συμβαίνει. Τα ξέρω, ο Ηλίας. Και παράλληλα όμως δεν μένει με το να στείλει τους άλλους. Ο ίδιος επήγε στο Θεό προσωπικά. Για προσέξτε τώρα εδώ. Επήγε ο ίδιος. Έβαλε, λέει, σάκο. Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα βασιλέας όταν έβαζε σάκο θα λέγαμε ξεφτιλίζεται. Δηλαδή πέφτει στα μάτια των άλλων. Γιατί είναι, ταπεινώνεται. Βγάζει βασιλικές στολές και τα λαμπερά ρούχα και οτιδήποτε και βάζει ένα σάκο και στάξει το κεφάλι του όπως κάνει ο τελευταίος. Έτσι δείχνανε ότι ταπεινωνόντουσαν ενώπιον του Θεού. Και πάει, λέει, και μπαίνει στο ναό μέσα, αδιαφορώντας τι λέγανε οι άλλοι, και γονατίζει. Και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με. Τώρα πήγες στο σωστό μέρος. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν έλεος. Θυμηθείτε το Δαβίδ, όταν το είπε ο Νάθαν, σου βάζω τέσσερα να διαλέξεις, τι διάλεξε? Το Θεό. Παρόλο που δεν μπορούσε να σταματήσει το Θεό, γιατί αν έρχονταν το θανατικό, θα πεθαίναν όλοι. Αλλά λέει, σε ήλαιος, ο άνθρωπος δεν είναι. Έτσι και αυτό, λοιπόν, πάει και γονατίζει όπως ήταν σε αυτό το χάλι, και του λέει, συγχώρεσέ με. Δεν σε ενεργοποίησα νωρίτερα. Αλλά τώρα έρχομαι, πραγματικά, και δεν θα έπρεπε να έρθω γιατί έχω τα χάλια μου, αλλά έρχομαι να σου πω ένα πράγμα. Αυτός εδώ που ήρθε εναντίον μου, δεν ήρθε εναντίον σε μένα, εσένα κατηγορεί. Και βγαίνοντας από εκεί μέσα, βγήκε ελαφρώς, σαν πούπουλο. Άφησε τα φορτία του εκεί. Βεβαιώθηκε ότι ο Θεός είναι πάλι μαζί του. Και μιλάει ο Ηλίας και λέει στους αυλικούς, λέει, πηγαίνετε και πέστε του ότι θα βάλω, λέει, τέτοιο φόβο στην καρδιά του μέσα που θα το βάλει στα πόδια. Και μάλιστα λέει πολύ ωραία ο λόγος του Θεού. Λέει, ξέρω, προσέξτε, όχι στο Ασσύριο, τον Ναβουχοδονόσορα και αυτούς, δεν λέει εκεί, απευθύνεται στο πνεύμα, στο διάβολο. Και λέει, ξέρω τη λύσα σου εναντίον μου. Ποιος το λέει? Ο Θεός. Άρα εγώ θα σου βάλω, λέει, άγκιστρο και στη μύτη σου και στα χείλη σου και θα σε τραβάω από αυτό και θα σε γυρίσω όλη στην πατρίδα σου πίσω. Και εκεί επάνω θα σε σκοτώσουν. Ένα απλό πράγμα. Και από ό,τι λέει τώρα εδώ, στη συνέχεια, για ακούστε τι λέει τώρα εδώ. Και τη νύχτα εκείνη εξήλθε ο άγγελος του Κυρίου και επάταξε το στρατόπεδο των Ασσυρίων, 185.000 πεθάνανε σε μία βραδιά. Και όταν εξηγέρισαν το πρωί, λέει, ήτανε όλοι νεκρά σώματα. Σκότωσε 185.000 σε μία βραδιά ο άγγελος. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο του φοβμένων το Θεό. Τότε γιατί φοβάμαι? Πέστε μου. Γιατί λείπει ο Θεός. Ζητά αποκατάσταση από εμάς σήμερα. Για να ξεφύγουμε από αυτό που βλέπετε στην αίθουσα. Και να κερδίσουμε τα αδέρφια μας τα οποία φοβούνται και να παίξω. Υπάρχουν αδέρφια που στερεκούνται στην εκκλησία γιατί φοβούνται. Πρέπει να τα κερδίσουμε αυτά. Αλλά θα τα κερδίσουμε εάν επιστρέψουμε και δώσουμε όλη την καρδιά μας στο Θεό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γιατί σιγά σιγά ο άλλος δεν έρχεται κατά μέτωπο. Ξέρετε, την εποχή εκείνη, όταν ήταν στράτευμα μεγάλο και οι υπόλοιποι ήταν λίγοι, δεν μπορούσαν να τα βάλουν με το στράτευμα, τι κάνανε? Φτιάχνανε παγίδες. Σε στενά σημεία που παίρναγε το στράτευμα, περιμένανε και χτυπάγανε την ουρά. Και κόβανε ουρά συνέχεια, μέχρι να τον αποδυναμώσουν για να μπορούν να πολεμήσουν εναντίον του. Έτσι κάνει και ο εχθρός σήμερα. Τι κάνει με εμάς? Αρχίζει λοιπόν και πείθει ένα-ένα, ότι ξέρεις δεν είναι καλά τα πράγματα, ο Θεός σας εγκατέλειψε, τώρα πλέον θα πολεμήσετε μόνοι σας, θα είστε μόνοι σας και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά, γιατί δεν σας ακούει, δεν κάνει, αυτά λέει. Αυτά ξέρει και τα λέει, τα ξέρει πολύ ωραία. Είναι τέλειος αυτό. Και δεν παραιτείται ποτέ. Προσπαθεί να με πει σε όλη τη ζωή μου ότι έχω φύγει, δεν με ακούει, δεν μου κάνει, δεν μου δείχνει. Αλλά το θέμα είναι εγώ τώρα. Αν αυτή τη στιγμή δεν διαβάζω το λόγο, θα πιστώ. Γιατί αυτό που με βοηθάει να αναρριχόμαι πνευματικά είναι ο λόγος. Είναι η κουπαστή που ανεβαίνετε στο σπίτι σας ή στην πολυκατοικία μαχαλά στο ασανσέρ. Πώς θα ανέβεις επάνω τρεις ορόφους και πέντε? Κουράζεσαι. Κρατάς σιγά σιγά και ανεβαίνεις. Έτσι είναι ο λόγος. Εάν δεν στηριχτώ στο λόγο, πέστε μου, πού θα στηριχτώ? Εάν δεν κάνω αυτό που λέει εδώ για να ευαρεστήσω τον Θεό, πώς θα τον ευαρεστήσω, πέστε μου? Θα του πηγαίνω λαδάκι όπως πήγαινα κάποτε? Ή θα του υπόσχομαι? Τι να το κάνει? Αυτός μου το δίνει. Αυτό που θέλει την καρδιά μου. Θέλει να μετανοήσω, να γονατίσω και να του πω πάρ' την όλη. Εάν λοιπόν τα χείλη συνταυτιστούν με την καρδιά, το την καθαρίζει και σταματάνε τα προβλήματα. Πώς σταμάτησαν τα προβλήματα? Ο Εζεκίας δεν ήταν παιδί Θεού? Δεν ήταν όλα θαυμάσια? Σταμάτησαν τα προβλήματά του? Ναι. Όταν πήγε σε αυτόν που τον αγαπούσε και σε αυτόν που και ο ίδιος ο Θεός τον αγαπούσε. Τα είχαν βρει. Ο Εζεκίας έκανε αυτό που ήθελε. Μπορεί να μεγάλωσε και να ξέχασε λίγο το Θεό, αλλά το θέμα είναι ότι στην ανάγκη του δεν πήγε αλλού παρά κοντά του. Και του είπε έτσι. Τον ελευθέρωσε ο Θεός βεβαίως. 185.000 χαθήκαν σε ένα βράδυ. Δηλαδή τι θέλει να πει με αυτό? Ότι ό,τι εχθρικό επιτρέψει να έρθει στη ζωή μας, εάν εμείς τον εμπιστευτούμε και τον πλησιάσουμε, θα το αφαιρέσει. Δεν μπορεί κάποιος να τα βάλει με παιδί του Θεού. Και έτσι περισσότερο ο εχθρός ψυχής μας, έτσι. Γιατί όποιος πειράζει, λέει, το Θεό, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Επομένως, όποιος πειράζει εμάς, πειράζει το Θεό. Πώς φαίνεται αυτό? Για θυμηθείτε με τον Παύλο, τι του είπε? Είναι σκληρό να χτυπάς τα πόδια σου σε καρφιά. Αυτό κάνεις τώρα. Και λέει, ποιος εσύ? Λέει, αυτός που εσύ διώκεις. Μα δεν έδιωκε το Χριστό, τους χριστιανούς έδιωκε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται λοιπόν? Πρέπει να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας, να πιάσουμε, να πλησιάσουμε το Θεό όπως πρέπει, με λεπτομέρεια, να επιμείνουμε σαν τη χείρα για να επιστρέψει ο Θεός στην καρδιά και στη ζωή μας, για να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε όλο το κακό που οι άλλοι θα φοβόνται, εμείς να το απολαμβάνουμε και να λέμε, Πατέρα μας, εσύ κάνεις τους σεισμούς, εσύ φέρνεις αυτά όλα και σε ευχαριστούμε γιατί σε λίγο θα πέσουμε όλοι στην αγκαλιά σου και θα μας δεχτείς και θα μας χορτάσεις και θα σε χορτάσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά μας.